Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na povlačenje pripadnika kosovske policije sa sjevera Kosova. Parlament Kosova usvojio rezoluciju kojom se osuđuje napad na kosovsku policiju u Banjskoj i traži međunarodna istraga napada. Priština istražuje moguću umješanost Rusije u napad na policiju u Banjskoj, kazao ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja. Evropska unija protiv veličanja terorista, zato je ispoštovala dan žalosti na Kosovu, ali ne i u Srbiji. Skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o stranim agentima. U Crnoj Gori od ponedjeljka akcija Stop inflaciji, jeftinija hrana i neki proizvodi široke potrošnje. Jermenski zvaničnici tvrde da je iz Nagornog Karabaha otišlo više od polovine Jermena. Sjeverna Koreja u Ustav unijela status nuklearne sile. A u ovoj emisiji možete čuti, zbog nezadovoljstva radnici koji primaju plate iz budžeta u Republici Srpskoj najavljuju proteste za petak. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste. Ovo nije toliko masovni protest jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta.
Uskoro će godinu dana od kada ni nakon 9 ponavljanja lokalni izbori u Šamniku nijesu okončani. Predsjednik opštine Šamnik Jugoslav Jakić.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlasti 30. augusta, sve me manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski parlament usvojio je rezoluciju u kojem se traži međunarodna istraga o događajima u Banjskoj na sjeveru Kosova, u kojima su u nedjelju ubijeni policajac i 3 naoružana muškarca srpske nacionalnosti. Predsjednik Kosovskog parlamenta rekao je uoči glasanja o tom dokumentu da je u pitanju teroristički napad u organizaciji Srbije.
Rezolucijom se od međunarodne zajednice traži da utiče na Srbiju da se, kako se navodi, suoči sa svojom ulogom u napadu na severu Kosova. Skupština Kosova osudila je taj događaj i minutom ćutanja odala počast ubijenom pripadniku kosovske policije. Premijer Kosova Albin Kurti u parlamentu je pozvao međunarodnu zajednicu, kako je rekao, da kazni Srbiju zbog napada u Banjskoj. Ako prođe nekažnjeno, onda će ponoviti zločin, rekao je Kurti. Kosovo događaj u Banjskoj smatra terorističkim napadom za koji optužuje Srbiju, dok Srbija negira da sa tim ima bilo kakve veze. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković saopštio je da je Beograd uputio zvaničan dopis misiji Eulex na Kosovu sa zahtevom da se uradi nezavisna obdukcija 3 osobe srpske nacionalnosti koje su u nedelju ubijene u Banjskoj. Dodao je da Srbija zahteva da obdukciji u Prištini prisustvuje nezavisni tim međunarodnih eksperata sudske medicine u okviru kojeg bi bio i najmanje jedan ekspert kojeg delegira srpska strana. Petković je rekao da je zahtjev upućen jer Srbija ima indicije da su neki od njih, kako je naveo, brutalno likvidirani. Misiji Euleksa nije dozvoljeno da učestvuju u istražnim radnjama u Banjskoj jer Priština želi da sakrije da su Srbi mučki ubijeni. Postoje indicije da im je, nakon što su se predali, život oduzet hicima iz neposredne blizine, kao i da je korišćeno i snajpersko naoružanje, saopštio je Petković. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da duboko zabrinjava insinuacija da je u manastiru Banjska bilo uskladišteno oružje. U reakciji na takvu tvrdnju Glasu Amerike generala u penziji Wesleya Clarka, koji je bio komandant evropskih snaga NATO saveza tokom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. Eparhija je podsjetila na zvaničnu informaciju da tokom pregleda koji su obavili Eulex i kosovska policija u manastiru nije pronađeno oružje. Proizvoljna izjava američkog generala podstiče širenje netačnih informacija i ugrožava objekte i imovinu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Napad u Banjskoj osudili su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Portparol State Departmenta Matthew Miller rekao je da je poruka SAD za Beograd i Prištinu da se uzdrže od nasilja i vrate dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama zatražio je da KFOR, NATO snage na Kosovu, preuzme kontrolu bezbednosti na severu Kosova. Prethodno i Beograd saopštio da kosovska policija, u kojoj trenutno nema pripadnika iz srpske zajednice, po briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova, te da po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 iz 99. KFOR jedini ima mandat i dužnost da se na toj teritoriji brine o bezbednosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 27. septembra za Radio Televiziju Srbije izjavio da je Milan Radojčić potpredsjednik Srpske liste u Srbiji i da će biti saslušan. Vučić je to kazao nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja označio Radojčića kao organizatora i učesnika napada na kosovsku policiju u selu Banjska 24. septembra. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić nalazi se na teritoriji centralne Srbije i bit će saslušan povodom napada u selu Banjska u Zvečanu na severu Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Televiziji Srbije.
Milan Radojičić se nikada nije skrivao i nije stideo ni svoje uloge, on sebe doživljava. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo, što je bilo svakako za Srbiju nedobro. I Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije.
Gde je on sada? Uveren
sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radit će svoj posao.
Rekao je Vučić. To je praktično i prvi njegov komentar nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja 26. septembra objavio snimak iz drona za koji tvrdi da se na njemu može vidjeti naoružani Radojičić kako stoji u manastiru Banjska sa grupom naoružanih muškaraca u uniformama. Kako je saopšteno, u napadu maskiranih i oružanih lica ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih povređeno. Nakon toga su razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Kosovo ovaj napad smatra terorističkim i za njega optužuje Srbiju, dok Beograd negira da ima ikakve veze sa tim napadom. Vučić je demantovao navode Svečlje da je Radojičić ranjen. Svetlja je prethodno za Euronews Albanija naveo da se Radojičić, kako je rekao, po svojoj prilici nalazi u vojnoj bolnici u Beogradu.
On je čovjek koji sebe smatra borcem za slobodu. Svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori.
Rekao je Vučić. Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sjedinjene Američke Države stavile su ga pod sankcije u decembru 2021. zbog sumnje u umešanost u međunarodni kriminal i korupciju. Vučić je demantovao učešće zvaničnog Beograda u napadu u Banjskoj. Napade na kosovsku policiju osudile su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dok su nadležnima upućeni pozivi da se počinioci privedu pravdi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se budžet Republike Srpske sve više opterećuje dugovima za vraćanje ranijih zaduženja, zbog nezadovoljstva radnici koji primaju plate iz budžeta najavljuju proteste. Samo par dana nakon što se vlada Republike Srpske zadužila za novih 15 miliona maraka, što je više od 7,5 miliona eura za izvršenje budžetskih obaveza, šest sindikata koji u Republici Srpskoj okupljaju oko 20.000 budžetskih radnika u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, organizuju proteste u Banja Luci sa zahtjevom za povećanje plata. O tome Milorad Milojević.
Samo u toku ove godine Republika Srpska mora da vrati više od 500 miliona maraka dugovanja, a istovremeno je tokom godine intenziviran proces zaduženja da bi se mogli izvršavati budžetske obaveze. Ukupan javni dug Republike Srpske prema podacima Banjalučke berze na kraju juna ove godine iznosio je više od 6 milijardi maraka. Istovremeno u ovoj godini nije bilo rasta plata zaposlenima u javnom sektoru, a sindikati tvrde da je do povećanja moralo doći u skladu sa prošlogodišnjim sporazumom sa vladom Republike Srpske. Prema tom sporazumu sindikati navode da se vlada Republike Srpske obavezala da se tokom prošle i u prvom kvartalu ove godine plate povećavaju u iznosu vrijednosti naknade za topli obrok i regres. Vlada bi trebala da poveća u ovoj godini platu za oko 130 maraka prosječno po radniku, rekao je za Radio Slobodna Evropa Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske. No to se još nije dogodilo i sindikati su se odlučili na proteste, rekao je Marić.
Mislim da je zaista neprimereno da za to što mi tražimo da radnici, pre svega policija, doktori, sestre, i svi kojima je poslodavac vlada Republike Srpske izlaze na ulicu, da je za to trebalo naći razumijevanje, imajući u vidu da je to neki dogovor postignut još u nekom ranijem periodu, da su u budžetu bila predviđena sredstva, zato mi postavljam pitanje gdje su pare i zašto se to ne ispunjava.
Slogan protesta najavljenih za petak u 11 sati jeste nema predaje i istrajati se mora, a među zahtjevima su i da se radnicima isplate za ostali doprinosi, da se potpišu nedostajući posebni kolektivni ugovori za zaposlene u lokalnim zajednicama, te da se izjednače i administrativni radnici u pravosuđu sa nosiocima pravosudnih institucija po pitanju regresa i toplog obroka. U vladi Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da su ispunili sve obaveze iz potpisanog sporazuma prošle godine. U odgovoru se navodi da nije realno očekivati da dođe do povećanja plata. Božo Marić je ipak očekivao da će doći do nekih razgovora prije sutrašnjih protesta.
Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste, znači one ljude koji vode sindikalne organizacije i njihove prve saradnike. Ovo nije toliko masovni protest, negdje naša procena je između 1000 i 1500 ljudi, jer ćemo dati određeni rok vlade Republike Srpske, a to je do usvajanja budžeta. Ukoliko se ne ispune naši uslovi, da ćemo nakon toga organizovati ogromne proteste i demonstracije.
A ekonomista Zoran Pavlović navodi da su očekivanja sindikata teško ostvariva zbog zaduženja sa kojima se suočava Republika Srpska, ali i zbog prevelikog partijskog zapošljavanja u javnom sektoru.
Važne financijske institucije pa i Međunarodni monetarni fond dao neko svoje mišljenje da nam je administracija preglomazna i preskupa i da nema smisla povećavati im plate. To je dopis koji su oni napisali skoro. Ali to ne može, i kad bi htio nešto da izvrši racionalizaciju, ti ćeš ući situaciju da se zakači za one ljude koji su tu zaposleni po partijskim linijama i po tom osnovu je vrlo teško govoriti da je moguće bilo šta učiniti u smislu smanjenja broja ljudi i racionalizacije.
Masovnih protesta zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj nije bilo od 2016. godine. U decembru te godine u Banja Luci nekoliko stotina članova granskih sindikata budžetskih korisnika protestovalo zbog odluke vlade Republike Srpske da im umanji plate umanjivanjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Prethodni protesti su održani 2015. godine zbog usvajanja zakona o radu kojim su umanjena prava radnika, a u novembru 2012. godine više hiljada radnika budžetskih korisnika protestovalo je ulicama Banja Luke zbog tadašnje najave vlade Republike Srpske o smanjenju plata za 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz teške pregovore o vladi, političku situaciju u Crnoj Gori oslikava i pravno-politički haos na lokalnom nivou. Optužen za teška krivična djela, predsjednik opštine Budva Milo Božović iz zatvora potpisuje opštinska službena dokumenta. U Zeti najavljuju poništavanje priznanja Kosova, kako se navodi, na svom području. U Andrijevici građani blokiraju rad lokalnog parlamenta, a prošlo je skoro godinu od kada lokalni izbori u Šamniku još nisu završeni. Ponavljani su 9 puta zbog brojnih incidenata, fizičkih napada i lomljenja glasačkih kutija. Članovi biračkih odbora iz Demokratskog fronta nisu dozvoljavali glasanje novoupisanim biračima, tvrdeći da su tu kako bi podržali DPS, a od decembra opštinska izborna komisija ne može da se usaglasi kada da ponovo zakaže izbore. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, predsjednik opštine Šamnik Jugoslav Jakić, najprije odgovara na pitanje kako komentariše to što lokalni izbori iz oktobra prošle godine još nisu okončani.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlast 30. augusta, sve manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu. Kao što ste rekli, ovo godinu dana ne mogu da se održe izbori u našoj opštini. Danas ste svjedoci i brojnih drugih problema u opštinama gdje se ne dozvoljava se održe skupštine lokalnog parlamenta i brojni drugi problemi koji su na državnom nivou. Tako mogu slobodno reći kako vrijeme odmiče, sve se manje čudimo tome što ni u Šamniku se ne mogu održati izbore već godinu dana.
A ima li unutar lokalnih političkih činilaca ikakvih pokušaja da se iznađe izlaz iz ove situacije?
Vidite, tu je situacija što se tiče zakona i propisa koji važe za provođenje izbora, situacija je potpuno jasna. Zakon nalaže jasno šta treba i na koji način uraditi. Kao što i sami znate, ta opstrukcija izbornog procesa u Šavniku se odvijala, da kažem, u dva segmenta. Prvi segment koji su sprovodili birački odbori kada smo ispavali birački materijal, i sada druga kada opstrukciju vrši opštinska izborna komisija. Svake nedjelje Državna izborna komisija kao drugostepeni organ nalaže opštinskoj izbornoj komisiji da se izbori nastave, što oni odbijaju da prihvate. Tako da i mi smo pokrenuli postupke pred nadležnim tužilaštvom za pokretanje odgovornosti tih lica koji ne sprovode odluke drugostepenog organa, i očekujemo da će tužilaštvo reagovati na pravi način i da ćemo u izglednom vremenu moći da okončamo ovaj izborni proces. Mi iz naše koalicije ne vidimo razlog da se o tome ima pregovarati, sve jasno definisano zakonskim propisima, i jednostavno dozvolimo da se zakon primjeni.
Kako je sve to uticalo na svakodnevicu u Šavniku, na građane, i kako grad funkcioniše s obzirom da je mandat lokalnoj vlasti istekao?
Ono što se tiče funkcionisanja lokalne uprave, ona funkcioniše bez ikakvih problema, bez ikakvih ograničenja. Lokalni parlament zasjeda redovno, donosi odluke koje su u interesu grada i građana, lokalna uprava sprovodi te odluke. Da kažem, što se tiče samog funkcionisanja lokalne uprave, nema gotovo nikakvih problema. Ovo što sam već rekao, to je jedna veoma ružna slika, pogotovo kada imamo u vidu da planiramo da budemo skoro članice Evropske unije i da težimo. Mislim da je u ozbiljnom društvu jedna ovakva situacija nedopustiva, ali evo, prepustimo da vidimo da li će nadležne institucije ipak na kraju uraditi svoj dio posla i da se ovaj proces okonča do kraja.
Bio je to predsjednik opštine Šavnik, Jugoslav Jakić. Situacija u Šavniku, Andrijevici i Budvi i Zeti je samo dio refleksije problema koji svakodnevno usložnjavaju život građanima, kaže za Radio Slobodna Evropa Mira Popović Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Popović Trstenjak dodaje da opasnost dubokih podjela djeluje devastirajuće na sve, pa i na taj institucionalni sistem koji oslikava zarobljeno sistema, spore reakcije pravosuđa i prevagu političkih interesa nad vladavinom prava.
Prvo bih se naravno napomenula za opštinu Andrijevica, to jest slučaj sprečavanja održavanja sjednice Skupštine opštine Andrijevice na kojoj je trebalo da se glasa o smjeni predsjednika opštine. Iako tu postoji ovaj način da se brzo i lako zakonski okonča takva vrsta obstrukcije, jasno je da imamo zarobljenost institucija koji su zarobljeni partijskim interesima. Dva su tu moguća scenarija koja stoji iza toga i za rešavanje te situacije. Kroz primjenu najmanje tri zakona koja su na snazi u Crnoj Gori, a kako bi se obezbijedilo neometano održavanje te sjednice koja je od ključnog značaja očigledno za ovu opštinu, a druga stvar je da bi je trebalo angažovati zaštitara od strane opštine ili tražiti policijsku asistenciju ili samo prisustvo policije kako bi se ova sjednica održala. Smatram da je ovdje trebalo da se postupa na potpuno drugačiji način iz razloga što ukoliko postoji sumnja u neku političku korupciju nekog od odbornika u procesu glasanja, onda je to moralo na drugačiji način da se procesuira, a ne kroz organizaciju opstrukcije održavanja sjednice. Izostanak, naravno, reakcije državnih organa je njihov doprinos u usložnjavanju ove situacije u samim institucijama sistema i samoj vladavini prava. Sa druge strane, Šavnik je na dosta načina različit od opštine Andrijevica, i tu se naravno poklapaju ti partijski interesi koji usložnjavaju dodatno situaciju, to jest u njoj se ne okončavaju lokalne izbore evo gotovo već godinu dana, i time se naravno dovodi u pitanje sam legitimitet i legalitet rada te opštine. TGO je ranije objavio podatak da je čak 38 puta DIK održao sjednicu koja je bila vezana za Šavnik, ali odluke DIK-a su ostale bez nekih efekata. To je dio tih nedostatnosti izbornog sistema o kojoj se naravno izmjeni mora razmišljati. Presedan sa nezakonitim postupanjem opštinskog izborne komisije Šavnika također mora da bude hitno obustavljen efikasnim radom nadležnih organa, primarno govorimo o tužilaštvu i sudstvu, koji imaju brojne krivične prijave vezano za ovaj slučaj. Vidimo da je njihovo postupanje veoma sporo i ne doprinosi naravno okončanju ove dvije gotovo nerealne situacije, iskreno.
Molim vas sada da prokomentarišemo slučaj u Budvi. Predsjednik opštine Milo Božović je optužen i u pritvoru, a njegov DF ima većinu u lokalnom parlamentu i za sad nema nagovištaja da bi on mogao podnijeti ostavku ili da bi DF išao na vanredne izbore. Postoje li druge opcije za razrješenje situacije?
Što se tiče opštine Budva, nije prvi put da je jedan predsjednik te opštine u pritvoru, ali je prvi put da neko iz pritvorskih prostorija upravlja opštinom, što je svakako suprotno svim principima dobre vladavine i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o nekome koje je pod optužnicom SDT-a, da je među ključnim članovima koji su članovi narkokartela, oni dalje upravlja prijestolnicom, nazovimo je tako, prijestolnicom crnogorskog turizma. Tu imamo naravno nedostatak te političke odgovornosti novih vlasti i to ne samo njega koji ne daje ostavku, već oni koji su ga izabrali, koji imaju mehanizam da ga razriješe, jer je to sve što je vezano za javni interes, a što je u ovoj opštini jedna neodrživa situacija trenutno. U konačnici tu imamo i tu opet ponovo prevagu tih partijskih interesa nad postulatima vladavine prava koji u suštini dovode Budvu u jednu veoma problematičnu situaciju.
I par riječi o opštini Zeta, gdje imamo inicijativu o poništavanju priznanja Kosova, iako je i laiku jasno da to nema nikakav pravni značaj. Ipak, može li ova inicijativa imati veći značaj od lokalne političke poruke?
Pa, tu je još jedna situacija u kojoj imamo ponovo neku jednu krajnost, tako da se neka završena pitanja na državnom nivou pokušavaju ponovo otvoriti na jedan vrlo opasan način. Poput, na primjer, tog pokušaja od priznavanja, nazovimo tako, Kosova. Ili pokušaj da se samo, kao i u drugoj državi, primjene određene stvari, kao što, na primjer, dan žalosti koji je proglašen u Srbiji, koji je uzeti obilježen. Tu govorimo, naravno, da takvi akti nemaju značaj na nacionalnom nivou, niti mijenja odnos države prema tim pitanjima, ali da imaju potencijal da podignu tenzija sve zbog prizemnog pokušaja dodvoravanja određenom dijelu biračkog tijela. Tako da u suštini je daleko veći problem taj politički pokušaj špekulisanja sa takvim podacima, nego što je u suštini doseg ili mogućnosti takve neke deklaracije koje bi oni usvojili na sjednici.
Bila je to Mira Popović Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta bilježimo, jedna osoba je poginula, 4 povrijeđene u pucnjavi u Bratislavi. Ukrajina tvrdi da je odbila masovan ruski napad dronovima. Više od polovine Jermena otišlo iz Nagorno Karabaha, a Sjeverna Koreja u ustav unijela status nuklearne sile. Priredila Aida Đugum.
U pucnjavi u glavnom gradu Slovačke jedna osoba je poginula, 4 su povrijeđene, saopštili su zvaničnici. Kako prenosi novinski sajt Actuality, muškarac je otvorio vatru s prozora stambene zgrade i policija ga je ubila kada ih je napao nožem. Jedan 32-godišnji muškarac je preminuo, a 4 osobe su sa povredama povezene u bolnice, saopštila je spasilačka služba u Bratislavi. Ukrajinska vojska saopštila je da je u velikoj mjeri odbila masivni ruski napad bespilotnim letjelicama na jugu Ukrajine, jer njene trupe vode žestoke bitke s ruskim snagama na liniji fronta na istoku i jugu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je uništila 34 od 44 drona iranske proizvodnje Shahed, koje je Rusija lansirala u noći između 27. i 28. septembra, pošto je nekoliko ukrajinskih regiona proglašena uzbuna za vazdušni napad. Jermeni u Nagorno-Karabahu saopštili su da raspuštaju odcijepljenu državu koju su branili 3 decenije. U saopštenju su naveli da će njihova samoproglašena republika Artsakh prestati da postoji i do 1. januara, što predstavlja formalnu kapitulaciju. Za Azerbejdžan i njegovog predsjednika Ilhama Alijeva ovakav ishod je trijumfalna obnova suvereniteta nad područjem koje je međunarodno priznato kao dio teritorije Azerbejdžana, ali čija etnička jermenska većina izborila de facto nezavisnost u ratu 90. godina prošlog vijeka. Za Jermene je to poraz i nacionalna tragedija. Više od polovinu od oko 120.000 etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha stiglo je u Jermeniju poslije munjevite vojne operacije Azerbejdžana u tom regionu. Portparolka jermenskog premijera Nikole Pašinjana rekla je da je više od 65.000 ljudi iz Nagornog Karabaha došlo u Jermeniju. Sjeverna Koreja je u svoj ustav unijela status nuklearne sile, dok lider Kim Jong-un poziva na modernije atomsko oružje kako bi se zemlja suprotstavila prijetnji iz Sjedinjenih Država, javili su sjevernokorejski državni mediji. Uprkos međunarodnim sankcijama zbog programa nuklearnog naoružanja, Sjeverna Koreja ove godine izvela rekordan broj raketnih testova, ignorišući upozorenja Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, navodi agencija France Press. Diplomatski napori da se Pjongjang ubjedi da odustane od atomskog arsenala su propali, a ustavna promjena je uslijedila poslije prošlogodišnje Kimove izjave da je Sjeverna Koreja nepovratno postala država s nuklearnim oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Broj sudskih slučajeva širom sveta povezanih sa klimatskim izazovima udvostručio se u poslednjih 5 godina. Trenutno se vodi preko 2000 takvih slučajeva protiv država, vlada i kompanija. Najnoviji pokušaj da se sudskim putem osigura klimatska pravda uključuje 6 mladih Portugalaca koji su tužili 32 zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer nisu učinile dovoljno da zaustave globalno zagrevanje. Pobeda bi bila istorijska prekretnica u sporovima o klimatskim promenama, jer bi povećala šanse drugim klimatskim tužbama širom sveta, pišu svetski mediji. Podnosioci tužbe tvrde da klimatske promene ugrožavaju njihova prava, uključujući život, fizičko i mentalno zdravlje. Slučaj pokrenut u septembru 2020. protiv 27 država članica Evropske unije, kao i Britanije, Švajcarske, Norveške, Rusije i Turske, je, naglašava Reuters, najveći predmet koji je ikada vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Više od 80 advokata zastupa optužene zemlje, dok podnosioce tužbe zastupa 6 advokata uz podršku Mreže za globalnu pravnu akciju sa sedištem u Britaniji. Dok pravni tim mladih Portugalaca tvrdi da su nedovoljni klimatski ciljevi, 32 vlade direktno odgovorni za brzo degradiranje kvaliteta života mladih ljudi u Evropi i svetu, Evropska komisija je dobila dozvolu da interveniše u slučaju pred sudom u Strasburu kao treća strana, ističe Euronews. U svojim pisanim zapažanjima iznutim pred sudom, komisija tvrdi da Evropska unija predvodi napore za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, postavljajući sebi još ambicioznije ciljeve za emisije sa efektom staklene bašte i nadolazeći minimum koji je neophodan za ispunjavanje svojih obaveza prema tom sporazumu. Evropska unija se također poziva na nacionalne energetske i klimatske planove svojih država članica, kao dokaz njihove mape puta za ublažavanje razornih posljedica klimatskih promjena. Podaci programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu pokazuju da se broj sudskih slučajeva povezanih sa klimatskim izazovima u svetu udvostručio između 2017. i 2022. godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pčelari iz Čajetine u Srbiji i Trebinja u Bosni i Hercegovini su se udružili kroz projekat Medom preko Drine sa ciljem umrežavanja i razmjene iskustava. I jedni i drugi ukazuju da proizvodnja meda u današnjim uslovima nije nimalo laka. Priču donosi Novka Ilić.
O tome kako pripremiti pčelinja društva za zimu i narednu sezonu trebinskim i čajetinskim pčelarima govorio je Đoko Zečević, predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Uvek moramo učiti, uvek moramo truditi se da uđemo u sve tajne koje omogućavaju da naše pčele izađu zdrave i vitalne u narednu godinu, narednu pčelarsku sezonu i pašu. Naši potencijalni kupci na žalost misle da samo treba staviti teglu, sipati med i tako je prodati, pa nas ništa ne košta. Međutim, gajiti pčele danas je veoma, veoma složeno u ovim uslovima.
Za razliku od hercegovačkih pčelara, srpskim pčelarima ova godina bila je loša, podsjetio je Vladan Škodrić, predsjednik udruženja pčelara Zlatibor.
U proseku bagremog meda nije bilo ništa, livade je nešto malo bilo, suncokret je malo otvorio da pokrijemo deo troškova koje smo imali ove godine u pčelarstvu. U Trebinju su uslovi mnogo lakši za pčelarenje nego kod nas na Zlatiboru. Kod njih ne pada temperatura ispod nule, tako da su mirni što se tiče zimovanja pčela.
Izuzev različitih vremenskih prilika, pčelari i u Zlatiborskom i Hercegovačkom kraju imaju slične probleme, posebno kada je reč o plasmanu i borbi protiv lažnog meda, rekao je na Zlatiboru Ognjen Skočajić, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Prvenstveno održavanje pčelinjih zajednica je i plasman proizvoda, borba sa patvorenim medom, medom koji je lažni, tako da svi pčelari i mi i pčelari iz ovoga kraja imaju jako slične probleme.
I dok su na Zlatiboru čajetinski i hercegovački pčelari razgovarali o problemima u pčelarstvu, na manifestaciji Medeni dani Užica, Dragan Arsenijević, predsjednik udruženja Užički pčelara, poručio je.
Savjet pčelarske organizacije Srbije neguje jednu krilaticu: kupujte med od svog pčelara, tako možete doći sami do najkvalitetnijih proizvoda.
A Slobodan Kuzmanović, užički privrednik, član gradskog veća za poljoprivredu, obećao je povećanje subvencija za pčelare.
U posljednje vrijeme imamo na tržištu velike količine meda koji nije dobrog kvaliteta. Mi podržavamo naše pčelare da i dalje nastave proizvodnju kvalitetnog meda koji je veoma bitan za zdravlje ljudi.
U toku prošle godine u Srbiji je proizvedeno oko 7000 tona meda, a podatak Ministarstva za poljoprivredu je da Srbija ima najviše košnica po glavi stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.